Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi.
Dalam episode ini menampilkan Panggilan dan Cinta di Medan Laga. Naskah karya Jem Somo, teknik dan montase Edwin Sutandi, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-37 ini, didukung para pelaku Eli Kusuma sebagai Pramoda Wardani, Idris Afandi sebagai Samaratungga, Haryoko sebagai Mahamantri Walniti, Refli Lubis sebagai Dangkarayan Sidabusu, Suryadin Tanjung sebagai Mahamantri Tanu Ihalu, dan pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati.
Ananda, putriku Pramoda Wardani, aku harapkan Ananda hadir untuk membicarakan masalah pengacau-pengacau.
Mengapa Ananda harus hadir?
Karena engkau adalah putriku.
Hanya itu alasannya?
Tidak. Kau adalah putriku yang harus mengetahui masalah kerajaan dan ikut mencari jalan keluarnya. Supaya bila kelak Ananda menjadi raja, Ananda telah matang dan dapat menarik pelajaran dari peristiwa yang pernah terjadi.
Kalau begitu, baiklah Ayahanda.
Singgah sana duduk Raja Samaratungga, didampingi oleh putrinya Pramoda Wardani. Di samping kanan duduk penasihat Raja Dangkarayan Sidabusu, Panglima Perang, Rakyan Mahamantri Ihalu, serta pejabat penting kerajaan yang juga Menteri Pertahanan, Mahamantri Walniti. Sedangkan di sebelah kiri duduk para pangeran.
Aku panggil kalian di sini untuk membicarakan masalah pengacau yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah Mataram.
Maaf, junjungan Kanjeng Samaratungga, Raja Mataram yang agung. Apakah masalah pengacauan yang dilakukan gerombolan itu sudah amat serius?
Iya, begitulah Walniti.
Apakah tidak sebaiknya kita bentuk saja pasukan yang tangguh untuk membasmi pengacau-pengacau itu?
Tentang itu belum dipikirkan, Walniti.
Jadi, apa maksud pertemuan kita ini, Ayahanda?
Aku ingin memilih orang untuk mengatasi kekacauan ini. Aku ingin memberi kepercayaan kepada Pertapa Dangkarayan Sidabusu. Apakah ada yang tidak setuju?
Hamba bukan tidak setuju, Sinuun. Lagi pula, mana berani melawan titah Raja Mataram yang agung? Hamba yakin, Sinuun sangat bijaksana memutuskannya. Tetapi...
Tetapi apa, Walniti?
Menurut pendapat hamba, Dangkarayan Sidabusu sudah disibukkan oleh urusan pertapaan. Dengan adanya tugas ini, bukankah waktunya semakin habis? Hal ini dapat membuat pertapaan tidak terurus. Bukankah begitu, Dangkarayan?
Ada benarnya, Walniti.
Jadi, Dangkarayan merasa berat dengan tugas ini?
Tidak, Sinuhun. Sekali lagi, tidak. Bahkan hamba merasa harus berterima kasih atas besarnya kepercayaan yang Sinuhun berikan kepada hamba.
Bagus, Jangkarayan. Aku suka mendengar ucapanmu.
Ucapan Walniti ada benarnya. Dengan adanya tugas baru yang Sinuhun berikan ini, waktu yang hamba miliki semakin sempit. Tetapi hamba yakin, walaupun ada tugas baru dari Baginda, hamba tetap dapat mengurus pertapaan dan dapat pula melaksanakan tugas yang Sinuhun berikan dengan sebaik-baiknya.
Bagus, Dangkarayan. Aturlah waktu sebaik-baiknya supaya semua tugas-tugasmu terlaksana.
Baik, Sinuhun.
Sejak tadi Panglima Perang Mataram, Rakryan Mahamantri Tanu, belum berpendapat. Apakah tidak setuju dengan keputusanku ini?
Tidak, Sinuhun. Hamba setuju. Hamba percaya keputusan Sinuhun ini baik.
Apakah ada usul?
Tidak ada, Sinuhun.
Walniti, apakah kau setuju dengan keputusanku?
Tentu saja setuju, Sinuhun. Raja Mataram yang agung. Hamba percaya, Sinuhun adalah titisan Sang Hyang Tunggal.
Oh, tidak usah terlalu melebih-lebihkan aku, Walniti.
Maaf, Sinuhun. Bukan maksud hamba mengucapkan pujian kosong. Bagi hamba, Sinuhun adalah raja yang maha agung.
Maaf, Sinuhun. Adakah tugas yang harus hamba junjung?
Kau sebagai Panglima Perang Mataram, bertugas mencari jalan keluar sebaik-baiknya, supaya Mataram siap tempur, Mahamantri Tanu.
Baik, Sinuhun.
Putriku, adakah usulmu? Atau Ananda tidak setuju dengan keputusan Ayahanda?
Hamba setuju dengan keputusan Ayahanda. Ananda juga percaya kepada penasehat kerajaan dan Karayan Sidabusu.
Bagus kalau begitu, putriku. Kepada Dangkarayan Sidabusu, aku tanya sekali lagi. Apakah kau sanggup menerima tugas dariku untuk mengatasi para pengacau?
Sanggup.
Bagus. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apakah masih ada usul atau pertanyaan? Kalau tidak ada, baiklah. Aku mau mundur. Rencana selanjutnya, kalian rundingkan bersama di bawah kuasa Dangkarayan Sidabusu dan Mahamantri Tanu Ihalu.
Dangkarayan Sidabusu, pertapa dan penasihat Raja Mataram telah diberi mandat untuk mengatasi kekacauan yang dilakukan oleh gerombolan bertopeng. Dengan demikian, tanggung jawab mengatasi kekacauan itu sepenuhnya terletak di pundak penasihat Raja Mataram itu, dibantu Mahamantri Tanu Ihalu.
Sekarang, tugas untuk mengatasi kekacauan di wilayah Mataram sepenuhnya berada di bawah tanggung jawabku dan Mahamantri Tanu Ihalu. Ya, meskipun begitu, tanpa bantuan yang lain, terutama yang hadir di sini, tugas yang menjadi bebanku ini tidak akan terlaksana dengan baik.
Apakah kau tidak sanggup mengemban tugas itu?
Sanggup, Walniti. Aku sanggup.
Mengapa masih butuh bantuan orang lain?
Kau lupa, Walniti. Bukankah budaya kita budaya gotong royong? Tidak mungkin setiap tugas dilaksanakan sendiri. Oh, kau mengangkat tangan Mahamantri Tanu.
Apakah tidak sebaiknya kita istirahat dulu, Dangkarayan? Kita dinginkan pikiran kita sebelum berbicara lebih lanjut.
Ah, itu usul yang baik, Panglima Tanu Ihalu. Aku setuju. Nah, Bagaimana dengan yang lain?
Saya juga setuju, Paman.
Itu lebih baik. Aku capek bicara-bicara seperti ini.
Baiklah. Panglima Rakrian setuju. Tuan Putri setuju. Walniti juga setuju. Bagaimana dengan yang lain? Baik, kalau begitu. Mari kita istirahat. Nanti kita lanjutkan pertemuan ini.
Ayo, bubar semua ya.
Pertemuan yang membahas cara mengatasi pengacauan yang dilakukan oleh gerombolan bertopeng diistirahatkan. Panglima Perang Mataram, Rakrian Mahamantri Tanu Ihalu berjalan sendiri meninggalkan ruangan. Tiba-tiba Mahamantri Walniti, pejabat kerajaan, menyusulnya.
Tunggu, Panglima. Ada apa, Walniti? Apakah kau setuju dengan keputusan raja?
Setuju.
Mengapa? Raja telah membuat keputusan yang bijaksana. Dan Karayan Sidabusu dapat diandalkan. Selain ilmu silatnya tinggi, dia adalah orang yang arif dan bijaksana.
Pujian itu terlalu berlebihan, Panglima.
Bagiku tidak, Walniti.
Apakah Panglima tidak ingin kepercayaan itu diberikan oleh Raja kepada Panglima saja?
Tidak. Tidak ingin?
Mengapa tidak ingin, Panglima?
Aku tidak pantas. Dan Karayan Sidabusu yang pantas. Kau sendiri bagaimana, Walniti? Kau tertarik dengan tugas itu?
Ya, tertarik. Tapi bukan aku yang dipilih. Kalau aku yang dipilih, aku yakin dalam waktu singkat, pengacau-pengacau bertopeng itu pasti akan berhasil aku tumpas.
Kau tidak setuju kepada raja yang mempercayakan tugas itu kepada Dangkarayan Sidabusu?
Tidak.
Mengapa? Dalam pertemuan tadi kau bilang setuju.
Mana mungkin aku berani menentang keputusan raja, Panglima?
Ya, sudahlah, Walniti. Aku mau istirahat dulu.
Baiklah, Panglima Tanu.
Saudara-saudaraku sekalian, setelah melewati masa istirahat, mari kita lanjutkan pertemuan kita.
Dangkarayan, apalagi yang harus dibicarakan?
Banyak, Walniti.
Kalau begitu, ayo cepat mulai.
Baiklah, kita akan segera mulai.
Maaf, Walniti. Aku pikir tidak baik mendesak begitu. Justru pertemuan ini tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus memakai pikiran yang tenang.
Panglima Mahamantri Tanu, maksudku supaya tidak bertele-tele begitu.
Saudara-saudara sekalian, situasi Mataram memang sedang tidak menentu. Raja menghendaki agar situasi kita dapat diatasi. Namun sebelum itu, baik kiranya jika Panglima Perang Mahamantri Tanu memberikan gambaran sekilas mengenai keadaan Mataram. Nah, silakan Mahamantri Tanu,
Terima kasih, Dang Sidabusu. Saudara-saudara sekalian, para pejabat Istana Mataram, saya rasa kita semua sudah mendengar kabar-kabar yang santer diterima oleh Mataram. Gerombolan pengacau merajalela di mana-mana. Akibatnya adalah keresahan di antara rakyat. Cara penyerangan mereka adalah dengan serangan berpencaran yang kadang-kadang dilakukan bersamaan waktunya. Mereka berpakaian hitam dan bertopeng sehingga tidak dapat dikenali. Mereka yang tertangkap umumnya memilih bunuh diri sebelum berhasil ditanyai. Perkembangan baru yang diterima istana, para pengacau itu tidak segan-segan merampok dan mencara harta benda rakyat. Tampaknya mereka hendak meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap raja. Apalagi saat ini kita sedang tidak memiliki seorang Wiratama Inggil sebagai tumenggung lapangan. Semenjak gugurnya Wiratama Inggil Mataram beberapa waktu yang lalu, saya belum berhasil menemukan penggantinya yang pantas. Padahal situasi semakin mendesak. Prajurit-prajurit Mataram banyak yang gugur dibokong dari belakang atau memang tak mampu menandingi taktik penyerangan musuh. Sekali lagi saya katakan, saya mengalami kesulitan untuk memilih seorang temenggung Wiratama Inggil yang akan memimpin pasukan di medan pertempuran.
Maaf, apakah boleh saya berbicara?
Silakan, Mahamantri Walniti.
Saya hendak menyanggah pandangan Mahamantri Tanu. Maaf, Mahamantri Tanu. Menurut saya, Mahamantri Tanu pernah menerima usul saya untuk mengangkat seorang punggawa saya yang memang saya anggap pantas menjadi Wiratama Inggil. Tetapi Mahamantri Tanu menolak. Maka sebetulnya pernyataan bahwa tidak ada seorang pengganti Wiratama Inggil tidak bisa saya terima. Bagaimana dengan orang yang saya usulkan?
Walidi, saya adalah seorang panglima istana yang telah berpengalaman langsung di medan pertempuran selama berpuluh bahkan beratus kali. Saya tahu bagaimana ukuran seorang Wiratama Inggil yang seharusnya. Apa saja yang dilakukan sebagai perlengkapan kemampuannya? Punggawamu itu sama sekali tidak memiliki kemampuan seorang tumenggung lapangan. Maaf, Waliti. Orangmu telah kuuji. Tampaknya dia memang berambisi sekali. Sayangnya, ilmu perangnya jelek. Maaf sekali lagi, kemampuan otaknya pun lemah. Jelas ini tidak mungkin, Walidi.
Tidak mungkin itu.
Tenang, saudara-saudara. Tenang. Saya harap kita semua bisa berpikiran jernih. Mari kita tinjau masalah ini lebih teliti. Saya rasa ada dua persoalan yang butuh kita pecahkan. Yang pertama adalah situasi Mataram yang kacau. Di sini jelas dibutuhkan penanganan cepat untuk segera mengatasi keadaan. Namun yang kedua, kita tidak memiliki seorang Wiratama Inggil yang pantas memimpin pasukan ke medan laga. Saya kira Mahamantri Tanu benar. Ia seorang panglima perang yang telah banyak makan asam garam. Dia tahu persis bagaimana seharusnya seorang wiratama inggil. Nah, saudara-saudara, untuk mempersingkat penyelesaian, bagaimana kalau kita segera saja menuju ke pokok persoalan? Memilih seorang wiratama inggil yang akan kita utus memimpin pasukan ke medan pertempuran.
Ya, saya setuju dengan ucapan Paman dan Sidabusu. Kita segera memilih seorang utusan.
Ah, terima kasih Tuan Putri Pramodawardhani. Silakan saudara sekalian mengajukan usul. Mari.
Sebentar, Pertapa, sebentar. Apakah semua usul akan diterima? Kalau tidak, lalu siapa yang akan menjadi penentu dalam memilih calon kita?
Baik, ku jawab Walniti. Pada dasarnya, kita semua yang akan menentukan. Tetapi karena di sini kita bersama-sama dengan seorang panglima lapangan, yaitu Mahamantri Tanu, maka pertimbangan-pertimbangannya lah yang akan kita pakai.
Pembicaraan untuk menentukan pilihan yang akan diutus ke medan pertempuran berlangsung alot. Banyak calon dirasa tidak pantas, meskipun mereka adalah pangeran-pangeran istana yang juga mahir bersilat.
Masalahnya, musuh-musuh kita bukan orang-orang kemarin sore. Mereka cukup berpengalaman dan berkemampuan tinggi. Saya sebagai panglima tidak mau sembarangan mengirim orang. Ini menyangkut keberlangsungan Mataram di masa depan.
Pembicaraan berlangsung dengan tersendat-sendat. Sampai akhirnya, tidak seorang pun dianggap pantas untuk menjadi wiratama inggil. Dalam keadaan putus asa, Panglima Mahamantri Tanu mendekati tempat duduk Dangkarayan Sidabusu. Mereka terlibat pembicaraan serius. Beberapa saat kemudian, Mahamantri Tanu kembali ke tempat duduknya.
Tenang! Tenang semuanya, tenang! Saudara-saudara sekalian, akhirnya harus kita akui, kita belum mampu menentukan pilihan. Tetapi saudara-saudara, sedari tadi, kalau kita perhatikan, cuma Dang Sidabusu sendiri yang belum mengajukan calonnya. Bagaimana kalau kita dengarkan dia? Barangkali dia akan mengusulkan seseorang.
Ya, saya tadi sedikit berbincang-bincang dengan Mahamantri Tanu. Saya memang punya seorang calon. Seorang murid saya bernama Pu Manuku. Dia adalah seorang pertapa dan pesilat yang tangguh. Kelebihannya, dia memiliki kemampuan mengatur taktik perang dan memiliki ketenangan dan tangan dingin yang luar biasa mengagumkan.
Benarkah Pumanuku akan dipanggil dari pertapaan? Mampukah dia membuktikan kemampuannya sehingga dapat dipercaya sebagai utusan Mataram? Mengapakah orang di luar istana sulit masuk, sulit diperhitungkan? Untuk mengetahui kelanjutan cerita ini, ikutilah serial drama Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.
GGS 38.
Sebuah sandiwara radio persembahan Teater Sanggar Prativi.
Dalam episode ini menampilkan Panggilan dan Cinta di Medan Laga. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Edwin Sutandi. Sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-38 ini, didukung para pelaku, Refli Lubis sebagai Dangkarayan Sidabusu, Chris Urspon sebagai Pumanuku, Eli Panca sebagai Pramoda Wardani, Harry S. sebagai Punggawa, Suryadin Tanjung sebagai Rakyan Mahamantri Tanu Ihalu, dibantu oleh Novia Mandagi, pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati. Umanuku menerima surat panggilan dari gurunya Dangkarayan Sidabusu. Isi surat yang diantarkan oleh seorang kurir meminta kedatangan Pumanuku segera. Sesudah membaca surat itu, Pumanuku langsung berangkat menuju ke Kerajaan Mataram. Ketika siang begitu terik membakar kulit, Pumanuku tiba di istana. Ia langsung menemui Dangkarayan Sidabusu.
Kanjeng Dang memanggil saya?
Benar, Manuku. Seliramu memang kupanggil kemari.
Selama ini saya belum pernah menginjakkan kaki ke istana Mataram, Kanjeng Dang. Saya cukup terkejut dengan panggilan Kanjeng Dang. Untung para prajurit di sini baik-baik, meskipun cukup tegas. Mereka lah yang mengantarkan saya menemui Kanjeng Dang.
Pumanuku.
Ya, Kanjeng Dang.
Ada sebuah tugas untukmu.
Tugas? Tugas apa, Kanjeng?
Nanti kita bicarakan. Sekarang Punggawa ini akan mengantarmu untuk beristirahat. Kau tampak amat lelah. Punggawa.
Ya, Den Mas.
Antarkan muridku ini ke tempat yang sudah tersedia.
Baik, Den.
Malam yang indah, cahaya bulan menerangi seisi istana, pohon dan taman, rumah-rumah, kolam, dan jalan-jalan di medang, kuning kemilau bagai emas murni. Malam itu Pramoda Wardani ditemani oleh Dayang Pengasuh, disertai oleh beberapa prajurit pengiring, sedang berjalan-jalan di Taman Keputren. Sang putri mendengarkan cerita Dayang Pengasuhnya.
Tuan Putri, tadi siang saya melihat seorang pemuda.
Seorang pemuda? Itu biasa kan? Sekarang pun kita bersama-sama pemuda-pemuda. Bukankah para prajurit pengiring ini pemuda? Kau ini lucu, Yumban.
Iya, tetapi yang satu ini lain, Tuan Putri.
Apanya yang lain, Yu?
Itu loh, Tuan Putri. Saya memang hanya melihatnya sekilas. Tetapi saya tahu dia amat menarik. Waktu hamba lihat dia turun dari atas kuda, wajah dan pakaiannya memang kotor terkena debu. Meskipun demikian, tidak bisa ditipu, Tuan Putri, bahwa wajah pemuda itu benar-benar tampan. Sungguh, Tuan Putri, tubuhnya pun amat indah. Ketika ia berjalan diiringi oleh seorang prajurit, mengagumkan. Benar-benar gagah dan berwibawa. Cara bicaranya pun tenang dan dalam. Dia luar biasa loh, Tuan Putri.
Kau ini lucu, Yumban. Selama ini belum pernah kudengar kau bicara soal pemuda. Mengapa tiba-tiba kau menyebut-nyebut kehadiran seorang pemuda? Sedang jatuh cinta ya?
Tuan Putri tidak percaya. Hamba bukannya sedang jatuh cinta, Tuanku. Hamba hanya kagum akan ketampanan seorang pemuda yang tadi siang itu loh, yang hamba jumpai.
Iya, aku bisa memahami. Dayang-dayangku ini memang masih muda. Maklum, usianya pun hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Selebihnya ia juga wanita biasa. Artinya, Sebagai seorang gadis muda, ya, masuk akal kalau dia mudah tertarik dengan pemuda lawan jenisnya, kan?
Baiklah, kalau Tuan Putri tidak percaya, mudah-mudahan Tuan Putri sempat bertemu dengan dia. Tuan Putri tentu akan kelabakan dibuatnya. Kalau itu terjadi, ya, hamba hanya bisa berpesan. Semoga Tuan Putri eling. Hamba harap Tuan Putri tidak sampai kasmaran. Sebab kalau sampai kasmaran, bisa-bisa Tuan Putri mabuk. Tuan Putri bisa menderita.
Kau lucu, yuk.
Kau lucu sekali. Ya sudah, kalau memang tidak percaya.
Di salah satu ruangan di dalam istana, duduk Dangkarayan Sidabusu bersama muridnya Pumanuku. Malam itu mereka bertemu untuk membicarakan persoalan-persoalan di sekitar Mataram.
Pumanuku.
Ya, Kanjeng.
Mataram sedang ada dalam bahaya.
Maksud Kanjeng, Dang?
Seperti yang pernah terjadi di pertapaan kita. Orang-orang berpakaian hitam dengan wajah hitam menyerang berbagai daerah Mataram. Sampai detik ini, Mataram tidak mampu mengatasi keadaan.
Lalu bagaimana, Kanjeng Dang?
Aku dimintai nasihat oleh Sri Raja Samaratungga dalam pembicaraan dengan para rakai, rakyat, dan panglima Mataram. Aku mengusulkan dirimu untuk menjadi Wiratama Inggil. Tugasnya adalah memimpin prajurit Mataram menguasai keadaan. Memang kami belum bisa mencapai kata sepakat. Namun kemudian diusulkan agar dirimu mulai saja melaksanakan tugas tersebut.
Maksud Kanjeng Dang, saya harus membuktikan kemampuan saya.
Begitulah, Manuku.
Tetapi Kanjeng, saya sama sekali tidak tahu apa tugas saya. Sementara itu saya sendiri tidak bisa apa-apa. Bagaimana ini?
Sekarang bukan saatnya untuk berbicara soal bisa atau tidak bisa. Sanggupkah kau melaksanakan tugas berat itu? Kenapa kau diam, Maluku? Sanggupkah kau menerima tugas ini?
Saya...
Jawablah dengan tegas. Sanggup atau tidak?
Saya sanggup, Kanjeng Dang.
Bagus. Aku percaya akan kemampuanmu. Sebagai gurumu, aku tahu betul kelebihanmu. Aku yakin, aku tidak salah memilih. Kau mulai berlatih besok.
Kanjeng Dang.
Kau juga harus membentuk pasukan khusus. Pasukan itu istimewa, berada di bawah tanggung jawabmu. Kau tinggal memilih siapa-siapa yang akan kau ambil.
Tetapi apakah mereka mau, Kanjeng Dang?
Aku punya mandat untuk itu. Bersama rakyat Mahamantri Tanu Ihalu, kau harus membentuk pasukan anti pemberontakan. Mengerti?
Ya, Kanjeng Dang.
Masih ada hal yang perlu kau ketahui. Sekedar tahu saja. Sekarang ini ada dua orang yang belum mempercayai kehadiranmu di tempat ini.
Oh, begitu?
Iya. Yang pertama adalah Mahamtri Walniti. Ia tidak suka dengan kedatanganmu.
Lalu yang kedua?
Yang kedua adalah Tuan Putri. Putri Pramodawardhani tidak setuju kau dipercayakan untuk menumpas gerombolan itu.
Mengapa, Kanjeng Dang?
Tuan Putri meragukan kemampuanmu.
Mendengar itu, Pumanuku termenung sejenak. Ada sesuatu beban berat yang menekan dadanya. Pumanuku berusaha melenyapkan beban itu. Pumanuku sadar pada dirinya menyatu nama baik gurunya.
Kedudukan saya memang cukup sulit, Kanjeng Dang.
Sekarang, apakah kau masih sanggup menerima tugas itu?
Sanggup, Kanjeng Dang.
Bagus. Sekarang sudah malam. Mari kita istirahat.
Mari, Kanjeng.
senjata-senjata yang dimiliki istana. Berbagai jenis tombak, pedang, tameng, panah, trisula, rantai bermata pisau, pedang kampak panjang, dan pedang kampak pendek. Tongkat Cina yang sering disebut toya. Tongkat berbatang dua. Tongkat berbatang tiga. Dan ini senjata-senjata rahasia. Jarum-jarum rahasia. Paku. Belati-belati saku. Butir-butir gotri. Benang-benang rekat. Susuk. Dan cundrik wanita. Peniti-peniti beracun. Dan ini. Pumanuku.
Iya.
Pupuk-pupuk api.
Raken.
Iya.
Saya rasa cukup lengkap.
Terserah. Yang mana yang akan kau pakai, Pumanuku? Kau tinggal mengatakannya saja. Nanti aku suruh Wiratama, pengurus senjata, menyediakan jumlah yang kau perlukan.
Iya. Rakrian Mahamantri Tanu.
Iya, Pumanuku.
Mengapa saya tak menjumpai senjata-senjata keris?
Oh, ada juga. Tetapi tidak di sini. Mari kutunjukkan berbagai jenis keris sakti di ruangan Karanda Keramat. Keris-keris itu memang disendirikan karena kami menganggapnya sebagai barang keramatan sakti. Keris-keris itu membutuhkan perawatan khusus dan istimewa.
Boleh saya melihatnya, Rakyat?
Oh, iya. Kau harus melihatnya. Mari kuantarkan.
Prajurit, tolong kau tutup lagi ruangan senjata ini. Aku mau ke ruang keranda keramat. Nah, di sini berbagai jenis keris bisa kau jumpai.
Wah, lengkap sekali, Rakyat.
Iya.
Bukan main. Oh, apakah itu keris Banteng Iroh?
Betul, Pumanuku.
Dan ini Lembu Abang?
Iya. Warnanya memang merah darah. Cahayanya pun dapat menyilaukan mata musuh bila disertai dengan sedikit saja tenaga dalam.
Iya. Ini semut putih. Ini kebulanan. Oh, yang itu perawan kencur. Dan itu, oh, bukan main. Yang ini keris jaka muda. Rakyat.
Iya.
Lengkap sekali senjata-senjata Mataram. Bukankah itu rangkaian keris bambu kuning? Oh, lengkap sekali, Rakyat.
Pumanuku.
Iya, Rakyat.
Pengetahuanmu mengenai keris tampaknya cukup luas. Kau tertarik dengan senjata-senjata ini? Nah, berapa yang kau butuhkan?
Iya, saya memang amat tertarik dengan senjata-senjata keris. Tetapi yang akan saya butuhkan di medan pertempuran tidak banyak. Saya hanya membutuhkan dua jenis keris. Dengan kedua keris itu, saya tidak peduli senjata-senjata apapun yang akan disertakan kepada pasukan saya nanti. Yang penting, para prajurit harus memegang senjata yang paling mereka sukai dan paling mereka kuasai.
Semua bisa diatur, Pumanuku. Tetapi, Pumanuku, mengapa kau hanya perlu dua buah keris saja? Padahal di sini ada ratusan jenis keris. Kenapa?
Rakyat. Dua keris yang saya minta itu mungkin persis yang tidak ada di ruang ini.
Oh, begitu.
Iya. Mengapa saya pilih dua keris saja? Karena yang saya butuhkan memang hanya sepasang kekuatan, Rakyat. Sepasang kekuatan itu menjadi rangkuman dari berbagai kekuatan alam yang ada di jagat raya ini. Memang tampaknya keris yang satu berlawanan dengan keris yang lainnya. Tetapi persis disitulah kekuatannya. Dua tenaga yang berlawanan jika berhasil didamaikan akan merupakan tenaga yang luar biasa kuatnya.
Apa nama keris kedua itu?
Kijang Kencana dan Singa Emas.
Keris Kijang Kencana dan keris Singa Emas?
Iya, Rakyat. Dua jenis keris itulah yang aku butuhkan.
Oh, mana mungkin, Pumanuku. Sulit sekali melacak kembali kemana perginya dua keris dari dua dinasti. Lagi pula, amat bertentangan menyatukan dua keris dari dua tah yang memang berbeda. Keris Kijang Kencana merupakan cucu buyut dari senjata pribadi Raja Sanjaya. Sedangkan keris Singa Emas adalah anak canggah dari Raja Dapunta Wangsahara Sailendra. Jenis yang kedua, yaitu keris Singa Emas, mungkin aku masih bisa untuk menemukannya kembali. Sebab keturunan Raja Dapunta Wangsahara Sailendra masih berkuasa di kerajaan kita ini. Tetapi keris Kijang Kencana, oh, mana mungkin aku dapat menemukannya, Pumanuku.
Apakah Raden Mahamantri Tanu bisa mencarikan keris Singa Emas?
Pasti bisa. Sebab kerajaan ini memang dipegang oleh tampu kekuasaan keturunan Sailendra. Aku dapat menghubungi para tetua. Mereka pasti akan menunjukkan di mana bersemayam keris itu.
Kalau begitu, tidak ada masalah, Rakyat.
Maksudmu, Pumanuku?
Kapan Rakyat bisa memberikan keris itu kepadaku?
Dalam waktu 3 hari ini, aku akan menemukannya. Mungkin lebih cepat. Begitu ku ketemukan, langsung akan kuberikan padamu. Tetapi, Pumanuku, sebentar. Bagaimana dengan keris Kijang Kencana?
Rakyat tidak perlu khawatir. Keris Kijang Kencana ada pada saya.
Hah? Jadi apakah?
Iya. Mari kita tinggalkan ruang keranda keramat ini. Saya ingin mendapatkan keterangan dari Rakyan Mahamantri Tanu Ihalu sendiri mengenai berbagai situasi yang ada, sehubungan dengan cara-cara kerja para pengacau. Bagaimana?
Baik, baik. Mari, Pumanuku.
Pada suatu kesempatan lain, diantar oleh Mahamantri Tanu Ihalu sendiri, Pumanuku meninjau latihan-latihan perang. Para prajurit sedang berlatih dengan sungguh-sungguh. Kehadiran Pumanuku dan Mahamantri Tanu menimbulkan perhatian beberapa orang di sana. Pumanuku tidak menyadari bahwa rencana peninjauan itu ternyata diketahui oleh para bangsawan istana, termasuk Mahamantri Walniti dan putri raja sendiri, yaitu Pramoda Wardani. Mereka telah lebih dahulu hadir di sana ketika Pumanuku datang.
Menurutmu, bagaimana dengan latihan mereka?
Cukup bersungguh-sungguh.
Kau bisa mulai memilih mana-mana prajurit yang nantinya akan kau ambil menjadi pasukan utama, Pumanuku.
Iya, Rakyat. Oh ya, boleh saya memilih sendiri?
Ya, memang mesti begitu.
Saya akan mulai sekarang juga.
Silakan, Pumanuku.
Tiba-tiba Pumanuku berputar di tempatnya. Dalam suatu kedipan mata, ia telah bergerak bagai sebuah bayangan. Hanya mata para pendekar silat ilmu tinggilah yang bisa menyaksikan gerakan tanpa wujud itu. Para bangsawan istana termasuk Walniti dan Pramoda Wardani yang sedari tadi tengah memperhatikan Pumanuku terkejut. Yang mereka tahu hanyalah gerakan Pumanuku berbincang sebentar dengan Mahamantri Tanu, lalu tiba-tiba lenyap tanpa bekas.
Thank you.
mana dia tadi? Mengapa tiba-tiba dia senyap?
Ada apa, Tuan Putri?
Di mana pemuda tadi, Yu?
Oh, pemuda yang saya ceritakan kemarin. Nah, hebat bukan? Dia sungguh-sungguh mempesona, Tuan Putri. Rupa-rupanya Tuan Putri juga mengaguminya diam-diam.
Bukan itu maksudku, Yu.
Lalu apa?
Mengapa dia tiba-tiba menghilang? Kemana dia?
Menghilang? Oh, iya. Dia tidak ada lagi.
Kemanakah perginya Pumanuku? Ketika para bangsawan termasuk Walmiti dan Pramoda Wardani sedang menyelidiki Pumanuku, tiba-tiba Pumanuku membuat sebuah gerakan menghilangkan diri. Apa maksudnya? Dapatkan Pumanuku meyakinkan bahwa dirinya mampu menumpas gerombolan para pengacau? Apakah Manuku akan tahan mengemban tugas yang dibebankan oleh gurunya? Bagaimana pula dengan keris singa emas? Dapatkah Rakrian Mahamantri Tanu Ihalu menemukan kembali keris itu? Bagaimana cara memakai sepasang keris yang diinginkannya? Untuk mengetahui bagaimana kelanjutan peristiwa-peristiwa tersebut, ikutilah serial drama Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.